Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи вирішать на грудневому саміті питання ПДЧ для України?
Ми намагаємося чітко розділити питання приєднання до ПДЧ і членства України в НАТО.
Вибір для ірландців – ухвала Лісабонської угоди або членство у Євросоюзі, вважає європейський політик в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Ірландцям нададуть можливість приєднатися до нього, але з цього моменту країни-члени не будуть залежати від Ірландії в їхньому подальшому просуванні.
День України у німецькому Бундестазі.
Ich habe hier der schwedisch-polnischen Initiative für meine Unterstützung zugesagt und glaube, dass es für uns alle von großem Nutzen ist.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Генеральний секретар НАТО готовий докласти максимум зусиль для приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі вже в грудні. Про це Яап де Хоопсгефер заявив сьогодні, підсумовуючи свій візит до України.
Як генеральний секретар НАТО, я робитиму все можливе для забезпечення консенсусу усіх членів Альянсу щодо перспективи України. У Бухаресті консенсус був відсутній, тож я докладаю усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, щоб було досягнуто консенсусу.
На Бухарестському саміті НАТО в квітні керівники Альянсу перенесли розгляд питання про приєднання України до ПДЧ на грудень цього року. Яап де Хоопсгефер заявив, що Україна досягла значних успіхів у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО. Керівництво НАТО на чолі з генеральним секретарем перебувало в Україні 16-17 червня, згідно з рішеннями Бухарестського саміту Альянсу про поглиблення політичного діалогу і військово-технічної співпраці між Україною та НАТО. Україна розраховує приєднатися до плану дій щодо членства на грудневому саміті. Франція невдовзі може повернутись до воєнної організації НАТО. Про це заявив президент країни Ніколя Саркозі, але наголосив при цьому, що ядерні сили залишаться під національним командуванням. Франція входить до складу НАТО. НАТО від дня його заснування в 1949 році. Однак в 1966 році тодішній президент країни Шарль де Голь відмовився передавати військових під контроль Альянсу і розміщувати на території країни воєнні бази на знак протесту проти посилення ролі Сполучених Штатів у НАТО. У Литві радянську символіку прирівняли до нацистської і заборонили. Відповідне доповнення до закону про громадські збори затвердив парламент країни. Заборонили також виконувати гімни Третього Рейху, СРСР і Литовської РСР. Наприкінці минулого року намір заборонити радянську символіку висловлювала Естонія. Однак відповідний законопроект, схвалений урядом, пройшов лише перше читання в парламенті. Представники Хамасу домовились з Ізраїлем про перемир'я. Про це повідомив речник палестинського повстанського угруповання Фаузі Бахрум. За його словами, угода набуде чинності післязавтра. Посередником у переговорах виступав Єгипет. Ізраїльська влада наразі не підтвердила цю інформацію. Сьогодні в смузі Газа ізраїльська авіація вбила 5 повстанців. Кількість біженців у світі минулого року зросла на 1,5 мільйона. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців. На кінець 2007 року кількість біженців становила 11 мільйонів 400 тисяч. І в цьому винні конфлікти в Афганістані та Іраку, зазначає ООН. За даними організації, країною, яка прийняла найбільше біженців, став сусідній з Афганістаном Пакистан. У Росії фігурантів справи про ухиляння від сплати податків мережею магазинів «Арбат Престиж» залишили під вартою. Останківський суд Москви продовжив на 3 місяці термін затримання Володимира Некрасова і Сергія Шнайдера, також відомого як Семен Могилевич. І останнє, Людмило, повідомлення курйозне з Румунії. Жителі румунського селища на виборах голови мера свідомо проголосували за мерця. Ніколай Іваску, який керував населеним пунктом майже 20 років, помер у день виборів від захворювання печінки. Однак за результатами голосування він все одно переміг з перевагою в 23 голоси.
Ну, я думаю, що наших слухачів такими вістками не здивуєш. І нагадаю, що це був Зиновій Фріз з оглядом міжнародних подій. В ефірі «Європейська свобода». 17 червня закінчився дводенний візит в Україну керівників НАТО на чолі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу ЯПом де Гоопсхефером. Чільники НАТО провели переговори з керівниками України, обговорили деталі співпраці між Києвом і Брюсселем у рамках комісії «Україна-НАТО», а також у Києві, Львові, Харкові і Дніпропетровську розповіли про альянс місцевій владі, представникам інтелігенції і студентам. Підсумки перебування керівників НАТО в Україні в матеріалі Богдани Костюк з Києва.
Антинатовські пікети і демонстрації, дискусії щодо євроатлантичного шляху України та перспектив її членства у НАТО та Євросоюзі, відсутність єдиної думки з цього приводу в українських політиків і громадськості – це все ЯП де Гоопсхефер вважає нормальним демократичним розвитком України. Але українські журналісти так і не отримали від чільника НАТО конкретної відповіді на запитання, чи має Україна шанс приєднатися до плану дій щодо членства в альянсі у грудні.
Як генеральний секретар НАТО, я робитиму все можливе для забезпечення консенсусу усіх членів Альянсу щодо перспективи України. У Бухаресті консенсус був відсутній, тож я докладаю усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, щоб було досягнуто консенсусу.
Натомість для успішного демократичного поступу України і впровадження необхідних реформ президент Віктор Ющенко вважає за доцільне вирішити питання ПДЧ у грудні. Як заявив учора глава української держави,
ми намагаємося чітко розділити питання приєднання до ПДЧ і членства України в НАТО. І тому ми всіляко виступаємо за те, щоб позитивне рішення по даному питанню було прийнято вже в поточному році.
Серед нагальних питань співпраці між Україною і НАТО пан Схефер назвав політичний діалог, допомога Альянсу українській владі в інформаційній кампанії і, звичайно, участь України в операціях НАТО. Генеральний секретар Схефер далі.
Нині Україна – єдина країна-партнер, що бере участь у всіх операціях під проводом НАТО. Вона також братиме участь у роботі сил реагування НАТО. Але рішення щодо участі в цих операціях є виключно незалежним рішенням України.
Закінчуючи прес-конференцію, ЯП де Гоопсхефер нагадав, у ці хвилини український фрегат «Гетьман Сагайдачний» виконує завдання бойового патрулювання у міжнародній операції на Середземномор'ї разом з бойовими кораблями НАТО і Росії. Це гарний приклад військового побратимства українців, росіян і вояків Альянсу, з якого починається реальна співпраця задля миру, відзначив пан Схефер. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Європейський Союз сподівався швидко набрати чинності угоди про реформи, відомої ще під назвою Лісабонської угоди, а й наразі не знає, чого чекати від майбутнього. Ірландія поставила Європу перед вибором – або переосмислити законотворчий процес, або ж повністю переглянути весь устрій спільноти європейських держав. Як бачиться вихід Євросоюзу із крутної ситуації очима експерта? Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся до політичного аналітика з Центру досліджень європейської політики Петра Качинського.
Тепер, коли реформи конституційного процесу Євросоюзу зайшли до глухого кута, які ви бачите можливі варіанти рішень?
На мій погляд, є два шляхи виходу із ситуації, що склалася. З одного боку, ми продовжуємо нинішній процес ратифікації Лісабонської угоди, і всі 26 країн ухвалюють її. А наприкінці повертаємося до Ірландії та вирішуємо, що вони можуть зробити у цій ситуації. Або вони повністю виходять зі складу Євросоюзу, або проводять переголосування. При цьому слід визначити, що саме буде переголосовуватися – питання ухвали угоди чи питання членства в ЄС. Інший шлях – країни, що висловили свою підтримку у Лісабонській угоді, сьогодні ж припиняють її подальшу ратифікацію, потім вилучають теперішню версію тексту угоди, адаптують її і проводять процес ратифікації. Нова угода, що займе місце старої, буде не поліпшеною, а якісно відмінною. Це означатиме, що Євросоюз, котрий ми знаємо сьогодні, буде розпущено, а на його місці постане новий Євросоюз із 26 країнами-членами у його складі. Ірландцям нададуть можливість приєднатися до нього, але з цього моменту країни-члени не будуть залежати від Ірландії в їхньому подальшому просуванні.
Одразу після ірландського провалу ратифікації Лісабонської угоди залунали заяви про припинення розширення Євросоюзу. На вашу думку, чи можливе прийняття нових країн до складу ЄС у час, коли ця структура фактично постала на роздоріжжі?
Очевидно, що нове розширення Євросоюзу без нової угоди неможливе. Зрозуміло, що для того, щоб продовжити процес розширення ЄС за рахунок Хорватії, Туреччини чи інших країн, ми потребуємо нової ухваленої угоди.
А який вплив матиме на розв'язання політичної кризи у Євросоюзі той факт, що за два тижні головування у ЄС перейде до Франції?
Звичайно, весь цей фарс, що ми зараз спостерігаємо після минулотижневого референдуму в Ірландії, припадає саме на початок головування Франції в Євросоюзі. І це при тому, що сама Франція готувалася до дуже сталого, безтурботного затвердження Лісабонської угоди, без жодних затьмарень цього процесу. Тому вони сфокусували свою увагу на інших проблемах – соціальній незахищеності, проблемах аграріїв, рості цін на продукти харчування та інших. Тепер вони будуть змушені відкласти більшу частину цих проблем для повної концентрації на вирішенні ірландського питання. Я особисто передбачаю, що на засіданні Ради Європи буде створена робоча група, що протягом усього французького головування буде аналізувати всі процедури, переговори та можливості для виходу із кризи. І цю групу буде очолювати Франція, як це було, наприклад, у випадку з Португалією під час підготовки тексту Лісабонської угоди.
Аналітик Центру досліджень європейської політики Пьотр Качинський про те, як він бачить вихід з Європейського Союзу із скрутної ситуації.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». У німецькому Бундестазі вже втретє відбувся День України. Цей захід зібрав близько 300 політиків та експертів. Про європейські перспективи в ці дні говорили не тільки парламентарі цих двох держав. Це питання порушувалось і під час зустрічі у Гданську канцлера Німеччини Ангели Меркель та польського прем'єра Дональда Туска. А у нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмила.
Отже, Володимире, так склалося, що безпосередньо перед давно запланованими заходами, такими як День України в Бундестазі або політичні консультації між Меркель і Туском, Європа постала перед незапланованою проблемою. Я маю на увазі провал ірландського референдуму з Лісабонської угоди. Який вплив може мати ця подія на євроінтеграційний процес України?
Ця подія справді не оминула і День України в Бундестазі, щоправда, про неї говорили не стільки на дискусійній трибуні, скільки у кулуарах форуму. І тут, мабуть, не треба бути пророком, аби передбачити наслідки ірландського референдуму для процесу розширення Європейського Союзу. Європейські політики вже заявили про необхідність призупинити цей процес. Нагадаю, що Лісабонська угода покликана реформувати розширений ЄС, зробити його дієздатною структурою, а це є якраз головною передумовою для прийняття нових членів. У спілкуванні з деякими німецькими депутатами довелося почути думку, що для України тут не буде якихось безпосередніх наслідків, оскільки Україна ще не отримала чіткої перспективи на вступ до ЄС. Але тепер Києву доведеться, мабуть, ще довше чекати на таку перспективу.
А як відреагували українські гості на ситуацію, що склалася у Європі?
Доповідачі від української сторони, які взяли слово на Берлінському форумі, у своїй більшості дотримувалися заздалегідь складених промов. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв лише по-дипломатичному зауважив, що результати референдуму в Ірландії – це внутрішні справи ЄС. Хоча у перервах між офіційними дискусіями висловлювалися побоювання, що тепер Європейський Союз знову буде змушений більше енергії витрачати на подолання своїх власних криз, аніж на розвиток відносин із сусідами.
Володимире, а чи не могли б ви коротко окреслити головні теми дня України в Бундестазі?
Загалом якихось сенсаційних заяв у Берліні зроблено не було, відбувся абсолютно спокійний обмін думками. Всі погоджувалися з тим, що Україна має продовжити рухатися європейським курсом, наголошувалися на тому, що успіх реформ залежить також від перетворень у системі соціального захисту. Зараз зміни в цій системі відбуваються також у Німеччині, і тут було б, мабуть, дуже корисно налагодити обмін досвідом. Йшлося про питання енергетичної безпеки, Україні порадили приєднатися до енергетичної системи Європи. Хвилювала німців і чергова внутрішньополітична криза в Україні, оскільки внаслідок таких суперечок чимало гарних починань залишається на рівні намірів. Можливо, нова внутрішня криза в ЄС продемонструє також Україні, наскільки це контрпродуктивно, коли ти хочеш розвивати відносини з сусідами, але сусідам не до тебе, оскільки у них у хаті постійно точаться чвари.
Українське питання порушувалось також під час вчорашніх німецько-польських міжурядових консультацій на найвищому рівні в Гданську. Чи вдалося Варшаві і Берліну порозумітися стосовно європейської перспективи для України?
З огляду на ситуацію, що склалася тепер вже навколо Лісабонської угоди, мабуть, не слід очікувати заяв про конкретну перспективу членства в ЄС. Але канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала ідею Польщі і Швеції створити так зване «східне партнерство». Ось слова Меркель.
Я пообіцяла свою підтримку польсько-шведській ініціативі. Думаю, що всі ми матимемо зиск від того, що в рамках політики сусідства залучимо до співпраці наших східних сусідів.
Заявила німецький канцлер. Отже, Людмило, тепер важливо цю ідею наповнити життям.
Дякую. Про День України в німецькому Бундестазі, а також про зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У травні європейські ціни на харчі та пальне зросли майже в 4 рази.
Євростат, Європейське статистичне агентство, говорить, що ця цифра є найбільшою за останні 12 років.
Сьогодні наша мандрівна стежка пролягає на Закарпаття до діючої там водяної кузні.
Кілька кузень у Європі є, але вони не діючі. Ми стверджуємо, що це єдина діюча водяна кузня.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало газет висвітлюють візит делегації НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Яапом де Гоопсхефером до Києва та намагання чільників Альянсу зрозуміти, наскільки велика загроза російської реакції на вступ України до НАТО. Низка видань розмірковує над причинами невдоволення пересічних громадян багатьох країн Євросоюзу політикою Брюсселя щодо регламентації процесу розвитку спільноти. Йдеться про негативне ставлення виборців до надмірної бюрократизації європейських установ та намагання ділити країни-члени ЄС на різні категорії. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune вважає, що перевірка Альянсом ступеня готовності України до отримання у грудні на саміті в Брюсселі плану дій щодо членства не вселяє великого оптимізму. Про це свідчить, як інформує ця газета, поїздка делегації Альянсу на чолі з генсеком НАТО українськими теренами, як західними, так і східними. International Herald Tribune також звертає увагу на недостатню увагу Києва до просвітницької роботи серед населення щодо роз'яснення справжньої суті НАТО. Це видання наводить на противагу приклади великих фінансових витрат Росії в Україні саме на антинатовські виступи місцевого населення. Як не крути, вказує International Herald Tribune, але всюди в Україні відчувається негативна для НАТО присутність росіян. Чого варте лише те, що близько 60% українського населення не бажає, щоб місцева влада псувала стосунки з Москвою. Це впливове видання переконане, що позиція Росії дуже сильно розхолоджує натовські симпатії до України серед таких великих європейських потуг, як Німеччина та Франція. International Herald Tribune підсумовує, що дуже вже багато негативу накопичується напередодні грудневого саміту НАТО в Брюсселі, де вирішуватиметься натовська доля України. Тим часом польське видання «Салон-24» закликає польську владу зробити все можливе, щоб сприяти порятунку України та Грузії від російського імперського тиску в рамках західної системи безпеки, бо, на думку цього часопису, лише тоді вдасться завадити Москві відновити свою імперську міць та загрожувати безпосередньо Польщі та іншим європейським сусідам. Московське ж урядове видання «Російська газета» відкрито глузує з приводу намагань генсека НАТО і його 26 брюссельських комісарів якось позитивно налаштувати громадську думку України щодо Альянсу. Ця газета зауважує, що, цитую, «до грудня Києву необхідно переконати Брюссель у прагненні до Альянсу не лише столиці і західної частини України, але й Донецька, Одеси, Луганська, Сімферополя. Сьогодні ж це виглядає неможливим», робить висновок російська газета. Впливова німецька Berliner Zeitung вважає, що так само, як проголосували проти базового договору Європейського Союзу 750 тисяч ірландців, сьогодні можуть проголосувати, цитую, німці, греки, шведи, не кажучи вже про британців і датчан, кінець цитати. Газета не сумнівається, що населенню багатьох країн не подобається багатоповерховість та все більша зарозумілість брюссельської бюрократії, але жодна з 27 країн Європейського Союзу і не подумає проголосувати за вихід зі спільноти, бо всі розуміють, що гуртом легше батька бити, і жодній з країн Європейського Союзу не вдалося б здійснити більше самі, аніж в спільноті, кінець цитати. Парадокс, на думку Berliner Zeitung, полягає в тому, що, цитую, Європейський Союз мусить проводити доцільну політику, лише ігноруючи негативний настрій значної частини населення, кінець цитати. Німецька газета прогнозує, що, цитую, Європейському Союзу доведеться й надалі існувати без мети і плану, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо Європейську свободу. Європейці затягують паски. Харчі та енергоносії дорожчають кожного місяця. У травні ціни побили новий рекорд – 3,7%. Такі дані у понеділок оголосило Європейське статистичне агентство. Аналітики попереджають, що процес цей триватиме, і навіть у заможних європейських країнах рівень життя буде знижуватись. Про це докладніше Марія Щур.
Молоко, м'ясо, хліб, овочі, сама поїздка за цими продуктами до супермаркету та приготування їх на електричній чи газовій плиті стали дорожчими для європейців на майже 6%. І це лише у травні. Решта цін піднімається не так стрімко, але загальна цифра все одно сягнула майже 4%. Євростат, Європейське статистичне агентство, говорить, що ця цифра є найбільшою за останні 12 років, тобто з того часу, як інфляцію почали вимірювати за новою методологією. Прогнози економістів також не виглядають рожево, бо інфляція вже торкнулася цілого світу. У Сполучених Штатах зростання цін призвело до скорочення споживання, хоча економіка продовжує повільно зростати. У бідніших країнах люди вже не можуть дозволити собі дорогі європейські товари, бо більшість своїх доходів вони витрачають лише на те, щоб прогодувати свої родини. І самі європейці почуваються біднішими, адже інфляція з'їдає дедалі більшу частину їхніх доходів, говорить економічний редактор газети Financial Times Кріс Джайлз.
У міру того, як інфляція дедалі зростатиме, ми відчуємо, що наш рівень життя падає. І Центральний банк скаже, з цим нічого не поробиш. У нас буде уповільнення економіки. Люди відчують економічну непевність, перестануть просити підвищення зарплат, компанії перестануть піднімати ціни на свої товари. Тож, на думку деяких економістів, з часом можна очікувати, що інфляція уповільниться, але за ціну економічного уповільнення чи навіть спаду. З іншого боку, існують побоювання, що зростання цін буде ще пришвидшуватись. Європейський центральний банк, на який покладено відповідальність за стримування інфляції у 15 країнах Єврозони, вже попередив, що він може підняти відсоткові ставки. А це, у свою чергу, призведе до ще більшого подорожчання спільної європейської валюти, кредитів та товарів, які європейці можуть продати за кордонами Європи. Марія Щур, Радіо Свобода. Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської Свободи.
Гамора. Так називають водяну кузню на Закарпатті. У ній збереглися речі минулих століть. Один раз на рік саме поблизу Гамори проводять фестиваль ковальства. Так місцева влада і самі ковалі намагаються зберегти це мистецтво. Подорожуємо до Гамори разом з кореспонденткою Радіо Свобода в Закарпатській області Надією Петрів.
За 125 кілометрів від обласного центру Закарпаття міста Ужгорода невеличке село в Віршавському районі Лисичево. Населений пункт відомий усьому світові завдяки діючій водяній кузні. Про її унікальність розповідає відомий закарпатський письменник, історик та етнограф Василь Кузан.
Є кілька кузень у Європі, є, але вони не діючі. Тобто ми стверджуємо, що це єдина діюча водяна кузня. І вона діє традиційно, там нема модернізації жодної. У старому приміщенні використовуються відремонтовані, але старі молоти, старе колесо відремонтоване. Вони діють, як діяли 100 років тому, так і тепер працюють.
Закарпатські історики розповідають, першим згадкам про Гамору понад 300 років. Власне, кузня – це підприємство існує лише одне століття. До того часу на його місці працювало ткацьке виробництво. Сила невеличкого, але потужного гірського потічка змушувала крутитися величезні дерев'яні колеса. Вони й приводили в дію потужні ткацькі верстати. На початку 20-го століття виготовляти тканини стало невигідно, тому фабрику переобладнали, а дерев'яні колеса змусили кувати залізо. Самі жителі Лисичева розповідають, є дві версії походження назви кузні. Одна з них від українського слова «гамір» – «шум». Старожили кажуть, дерев'яні колеса та залізні молоти так голосно кували, що в навколишньому селі тиші майже не було ніколи. Про другу версію розповідає Василь Кузан.
Інша версія, яка більш правдоподібна, це від прізвища австрійського інженера Гамора, власника цієї мануфактури. Він мав кілька мануфактур, кілька підприємств. Одне з них було Гамора в Лисичеві, друге було підприємство, де плавили чавун і виготовляли чавунні печі, люки, дверці із логотипом «Довге» для опалювання житлових приміщень. Ці печі знаходяться, є навіть у Канаді. У Довгому власник цей Гамор теж мав фабрику, на якій виготовляли папір.
Нині Гамору орендував приватний підприємець. Він і доглядає за кузнею, і майже щотижня залюбки показує старовинну будівлю, яка без змін зберігається вже третє століття поспіль, усім приїжджим. Кажуть, найбільше гостює тут австрійців. Приїжджають подивитися на мануфактуру, яку створив їхній земляк і яка й досі дивує всю Європу. У кузні також іще й зараз виготовляють за допомогою 150-кілограмового молота та гірської води залізні приладдя для обробітку землі. І лише один раз на рік, наприкінці весни, кузня Гамора виготовляє ще одне цікаве, але дуже важливе для всього села замовлення. Тут кують невеличкі підкови, які дарують на щастя і удачу усім випускникам місцевої школи. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В Криму правоохоронці заарештували мерів Алушти Партеніта. Кримінал чи політика?
Злодій, коли біжить, він громче всіх кричить «тримайте злодія». Так і в Криму.
Як зустрічали послів НАТО в Україні? Масові пікети в Дніпропетровську і у Львові. Хто на підтримку, а хто з протестами?
Тільки в НАТО ми останемося живими.
Не виконує свою Буша американцям.
Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20:30. Буде цікаво.
А на закінчення «Європейської свободи» Зиновій Фріс з коротким оглядом новин.
Дякую, Людмило. Росія запроваджує безвізовий режим для негромадян Латвії та Естонії. Указ про це підписав у вівторок президент Росії Дмитро Медведєв. Тепер для в'їзду до Росії мешканцям Латвії достатньо лише пред'явити паспорт негромадянина, а мешканцям Естонії – паспорт іноземця. В Естонії проживає близько 115 тисяч так званих російськомовних. В Латвії їх значно більше – близько 400 тисяч. ОБСЄ стурбована тиском на незалежних журналістів Узбекистану. У заяві представника Організації з безпеки та співпраці в Європі зі свободи засобів масової інформації Міклоша Гарасті згадується, зокрема, затримання Соліджона Абдурахмонова і кампанія переслідування узбецькою владою журналістів, що співпрацюють з Радіо Свобода. У програмах національного телебачення мовиться у заяві представника ОБСЄ, на адресу цих журналістів лунають звинувачення в антидержавній діяльності. У Литві радянську символіку прирівняли до нацистської і заборонили. Відповідне доповнення до закону про громадські збори затвердив парламент країни. Заборонили також виконувати гімни Третього Рейху, СРСР і Литовської РСР. Представники Хамасу домовились з Ізраїлем про перемир'я. Про це повідомив речник палестинського повстанського угруповання Фаузі Бахрум. За його словами, угода набуде чинності післязавтра. Посередником у переговорах виступав Єгипет. Ізраїльська влада наразі не підтвердила цю інформацію. Сьогодні у смузі Газа ізраїльська авіація вбила 5 повстанців.
Дякую Зіновію Фрису. Він коротко розповів про найновіші події у світі. Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Двадцята 30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і актуальне з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. В Криму правоохоронці заарештували мерів Алушти і Партеніта. Кримінал чи політика? Чим закінчиться чергова антикорупційна кампанія?
Злодій, коли біжить, він громче всіх кричить «Тримайте злодія». Так і в Криму.
Як зустрічали послів НАТО в Україні? Масові пікети в Дніпропетровську і у Львові. Хто на підтримку, а хто з протестами?
Тільки в НАТО ми останемося живими.
Не виконує волю Буша, американців.
Утримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва міським головам Алушти і Партеніта Володимиру Щербині і Миколі Коніву. Обох затримали 13 червня і обвинувачують в отриманні великих хабарів. За цим же звинуваченням суд дав дозвіл на арешт ще 3 кримських посадовців. Чим закінчиться чергова антикорупційна кампанія, дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
$5,200,000 готівкою. Найбільший хабар, перехоплений правоохоронцями в історії України. На думку місцевих правоохоронців, це лише невелика частка всього обігу тіньових коштів на нелегальному ринку південно-кримської землі. За версією слідства, селищний голова Партеніта Микола Конів разом із депутатом селищної ради вимагали хабаря від київського підприємця за оформлення довгострокової оренди 2 земельних ділянок загальною площею 17 гектарів. Сума хабаря, яку правоохоронці інкримінують за арештованим алуштинцям, меру Володимиру Щербині, його заступнику Вадиму Попову і ще одному депутату міськради, значно менша – лише $20,000. За даними прокуратури, посадовці вимагали від представника фірми «Крим Ігросервіс» 50 тисяч за позитивне вирішення питання щодо розташування на Алуштинській набережній гральних павільйонів, але зійшлися на меншій сумі. Усі заарештовані не погодилися із звинуваченнями. В Алушті прихильники мера організували збір підписів і мітинг на його підтримку. Редактор газети «Алуштинський вісник» Роман Черемухін, який очолював мерську виборчу кампанію, говорить про політичний підтекст та економічні наслідки арешту.
По даному вопросу, генеральна прокуратура...
За цим питанням Генеральна прокуратура України виконує політичне замовлення з боку тих людей, які виступали господарями знесеного розважального комплексу «Робінзон». Сьогодні місто, всі його служби повністю паралізовані, бо нікого з керівництва в місті немає. Можна говорити про загрозу зриву курортного сезону в місті Алушта. Зазначив Роман Черемухін. 55-літній відставний підполковник КГБ Володимир Щербина став широко відомим торік, коли в серпні самовільно розпорядився знести незаконно збудований, на його думку, дискотечний комплекс «Робінзон». Тоді прокуратура автономії порушила проти алуштинського мера кримінальну справу, але йому вдалося закрити її через суд. Володимира Щербину політичні оглядачі називали дуже перспективним молодим політиком. Перебуваючи в політичній тіні, він спочатку 90-х років опікував відомого кримського підприємця і політика, народного депутата України кількох попередніх скликань Льва Міримського. Його ж називають автором проекту «Партія Союз», який втім виявився вдалим лише на регіональному рівні. Партеніцький голова Микола Конів теж відставний підполковник, правда, будівельних військ. І так само кілька років тому зажив дещо скандальної слави. У травні 2006 року він розпорядився не пропускати до селища автопробіг кримських татар, організований до Дня пам'яті жертв депортації. Тоді протистояння за участі кількох тисяч репатріантів, козаків і правоохоронців тривало кілька діб. Він же хвалився у пресі, що Партеніт – єдиний населений пункт біля моря, в якому кримським татарам не вдалося вдалося захопити жодного шматочка землі. І куди він того ж року не пустив американських військовослужбовців, які прибули на Сібрис. Микола Конєв також відзначився на антинатовських мітингах, які на початку курортного сезону організувала на Південнобережжі Наталя Вітренко. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а раніше начальник кримської міліції Геннадій Москаль, каже, що політика у цих справах про хабарі – лише відволікаючий момент.
Злодій, коли біжить, він громче всіх кричить «тримайте злодія». Так і в Криму. Хто більше скандалів, то ти якраз старався прикрити свої неблаговидні поступки. Всім міняється одне – хабарництво, метою виведення з Державного фонду земельних ресурсів і шляхом корупційних схем передача їх в приватну власність,
заявив Геннадій Москаль. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
До України прибула делегація послів країн-членів НАТО. Сьогодні вони роз'їхалися країною, аби поспілкуватися з активістами політичних партій, неурядових організацій та журналістами в різних регіонах. На заході – у Львові, на сході – у Харкові, у центрі – в Дніпропетровську. Дніпропетровськ, який приймав таку високоповажну делегацію вперше, зустрічав послів НАТО невельми гостинно, масовою акцією протесту та киданням сирих яєць. А втім, у місті знайшлося чимало прихильників вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, які влаштували пікет на противагу. Спостерігала за активністю дніпропетровців місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибацька.
Два натовпи, два покоління, дві пісні, дві полярні точки зору. Під стягами помаранчевих сил – українська народна Маруся, гасло «Українці за НАТО» і більшість – люди середнього віку. На протилежному боці площі за подвійним кордоном міліції – прапори партії регіонів. Пісні радянських часів, плакати «НАТО – демократія на крові» і в основному – пенсіонери. За гучномовцями та співами слів майже не чутно. А втім, опоненти і не хочуть дослухатись одне до одного. Аргументи в кожного свої, чужі звучать непереконливо, кажуть учасники акції.
Только в НАТО мы останемся живыми. Нет, значит, через год, через два нас съедят.
Против НАТО была создана Варшавский договор. Его нет. НАТО надо было тоже разойтись. Не выполняет волю Буша, американцев.
Зустріти членів Північно-Атлантичної ради у Дніпропетровську зібралося більше тисячі людей. Поміж ними десятки правоохоронців. Заходи безпеки безпрецедентні. Автобус із послами, попри очікування учасників антинатовського мітингу, під'їздить із тильного боку будівлі. Заблокувати рух протестувальники не встигають. У вікна автобусу летять сирі яйця. Керівник антинатовської акції «Регіонал» Олег Царьов не приховує розчарування. Хотілося, щоб протест мав більший резонанс.
Люди здесь, а натовські представители зайшли в это здание через чорний ход. Слышать и видеть народ не хотят.
У будівлі Інституту держуправління в нещодавно відкритому центрі євроатлантичної інтеграції засідають посли НАТО. Атмосфера більш спокійна. Чому українці досі живуть у полоні міфів, нав'язаних радянською ідеологією, і чи можна змінити ставлення до НАТО? Одна із головних тем дискусії. До неї долучили представників неурядових організацій та журналістів. Основний меседж, з яким виступають посли НАТО, Північно-Атлантичний альянс не предмет купівлі-продажу, і Україна вільна обирати бути їй з ним чи не бути. А втім, на питання, яке чи не найбільше цікавить активістів громадських організацій, скільки коштуватиме Україні вступ, посли уникають конкретних відповідей. Литовський представник в НАТО Лінас Лінкевічус пояснює на прикладі своєї держави. За роки членства в альянсі Литва отримала від НАТО утричі більше, ніж віддала. Він хотів би сказати це антинатовськи налаштованим українцям, але вони навряд чи почують.
Я про це говорю з усіма, хто питає, але є забобони, не мають люди інформації. Але це можна легко пояснити тим, хто хоче почути. Є люди, які не хочуть чути, скажімо, учасники пікетів. Але з тими, хто хоче почути, я думаю, можна розмовляти.
Ті, які хочуть, можна розмовляти.
Сьогодні ж посли Альянсу у Дніпропетровську відвідали Національний аерокосмічний центр. Учасники ж антинатовської акції протесту ухвалили резолюцію, які зажадали від президента термінового призначення референдуму щодо вступу України в Альянс. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Львові візит 11 послів країн-членів НАТО супроводжувався також акціями противників і прихильників вступу України в НАТО. Однак, на відміну від Дніпропетровська, обійшлося без сутичок. Учасників акції розділяла колона правоохоронців, а тому вони могли лише перекрикувати один одного. Натомість під час круглого столу дискусія вийшла відкритою і гострою. Докладніше про перебування натівських послів у місті Лева в матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Сніданно делегації Північно-Атлантичної ради НАТО супроводжувала акція протесту представників лівих сил. Близько 100 місцевих комуністів старшого віку протестували із гаслами «НАТО вбивці». Згодом вони перейшли під стіни Франкового університету, і там вигуки «НАТО ні» уже перебивалися іншими «НАТО так», які скандували прибічники Північно-Атлантичного альянсу від нашої України. Більше 300 прихильників НАТО, переважно молодих людей, від комуністів розділяв щільний кордон правоохоронців. Серед прибічників вступу України в НАТО була працівниця Збройних сил України Ніна Покачова, чоловік якої полковник у відставці. Жінка каже, що для української армії і самої держави членство в НАТО – це велика перспектива змінити життя на краще.
Україна обов'язково повинна бути в НАТО. Це життя свідоме у мене пов'язане з армією. І я дуже добре знаю умови нашої армії, боротьба за виживання. Що ми будемо мати ще на кого впертися, от ми зможемо дійсно бути передовою країною.
Посли країн-членів НАТО не були подивовані акціями, а розцінили їх як вияв демократичності суспільства. Під час дискусії вони висловили підтримку вступу України в Північно-Атлантичний альянс, а також сподівання, що у грудні Україна таки приєднається до плану дій щодо членства в НАТО. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода посол Болгарії в Північно-Атлантичній раді Любомир Іванов зазначив, що саме від України залежить, чи зробить вона ще один крок до НАТО і приєднається до ПДЧ. Процес інтенсивного залучення України в НАТО надзвичайно корисний для України тим, що проводитиметься велика кількість консультацій. У грудні рішення буде позитивним, але якщо Україна виконає усі вимоги, зазначив посол. Розширення НАТО на схід, зокрема вступ України в альянс, це загроза стратегічної безпеки Росії, заявив у своєму виступі під час круглого столу генеральний консул Росії у Львові Євген Гузєєв.
Ми не бачимо, яка мета того розширення.
Таку заяву представника дипломатичного корпусу Росії учасники конференції зі Львова розцінили як провокацію і попросили не втручатися в сусідню державу у справи України. Наприкінці травня уряд затвердив державну цільову програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. І невдовзі в усіх обласних центрах мають створити спеціальні інституції, які займатимуться пропагуванням НАТО. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
На Волині відкрився 5-й міжнародний фестиваль «Стравінський і Україна». Про те, що ж пов'язує талановитого російського композитора неокласика з Україною, знає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Фестиваль «Спогад про Ігоря Стравінського» розпочався у Луцьку із 5 концертних танців у виконанні академічного оркестру Львівської обласної філармонії. Композитор, який народився під Петербургом, заручився з українкою на маминій батьківщині – Волині, а після Жовтневої революції жив і творив у Петербурзі, Нью-Йорку, Венеції. Музику Стравінського донині високо цінують. Її використовують найвідоміші оркестри світу. Однак мало хто знає, що його найцінніші твори – балет «Весна священна», «Петрушка», «Фантазії для оркестру «Фейерверк» та ще півтора десятка музичних знахідок народилися саме в маєтку Стравінського у Волинському Устилузі. Тут він проводив увесь свій вільний час напередодні Першої світової. Коли 80-річному віці Ігор Стравінський прибув до Радянського Союзу, йому не дозволили відвідати милий серцю Устилуг. Містечко стало прикордонним. Не довелося побачити посаджені власними руками сад і липову алею. Стравінський повернувся сюди тільки разом з музеєм, створеним у 1989 році. А вже з 94-го волиняни зорганізували фестиваль пам'яті видатного композитора. Нинішній, 5-й за рахунком фестиваль, має кілька родзинок. По-перше, концерти відомих українських, російських і польських оркестрів і виконавців відбуваються ще й у Рівному та сьогодні в Устилузі, розповідає один з організаторів свята, заступник начальника обласного управління культури Василь Ворон.
Ми знову повертаємося в Устилуг, так як це було в 94-му році. Костя Борисюк і спілка художників пропонують виставку модерного живопису. Це той цікавий елемент, якого не було.
Поряд із такими відомими класичними виконавцями, як Львівський оркестр «Кантабіле», Луцький хор «Оранта», Яник Каліновський та Марек Шезер з Польщі, у фестивалі беруть участь кращі фольклорні колективи області. Це закономірно, каже автор тригодинного документального фільму про Ігоря Стравінського, британський режисер Тоні Палмер, який презентував стрічку у Волинському будинку просвіти.
Знімали пісню в виконанні хору. І я спіймав себе на думці, десь я знаю цю мелодію, яка звучить. А це була народна пісня. Я зрозумів, що пізніше Стравінський відтворив цю мелодію народної пісні, яку я чув сорочиться, нотка в нотку.
Фестиваль триватиме до неділі. Безперечно, він є подією в українському музичному житті, котра засвідчує. Українці вміють цінувати культуру інших народів та шанувати пам'ять оспівувачів свого краю. Від Лесі Українки та Міцкевича до музичного бунтівника Ігоря Стравінського, котрий через усе своє життя проніс любов до батьківщини своїх предків. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
На сьогодні все. Таким бачили день регіональні кореспонденти Радіо Свобода. В Київській студії була Ірина Біла. Зустрінемося завтра. Щастить!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. 100-150 років тому передові інтелектуали були переконані, релігія не дотягне до кінця ХХ століття. Віра в Бога асоціювалася з відсталістю, забобонами, мирською обмеженістю. На початку ХХІ століття ніхто з серйозних вчених не наважується робити подібні прогнози. Вони не знають, якою буде релігія наприкінці цього століття, але знає, що вона буде. Наведемо лише три максими з великої кількості прогнозів майбутнього релігії, котрі належать сучасним фахівцям.
Слід чекати, що релігія існувала і буде існувати в усіх суспільствах в усі часи.
Люди потребують Бога, щоб реалізувати свій життєвий шлях. Бог не помре, людина не дасть йому померти.
У нашому столітті людство або віритиме в Бога, або людства не буде взагалі.
Сьогодні релігія, попри всі новації, це, перш за все, традиційна парафія на чолі зі священником. Священник очолює свою паству, він є центром громади, центром її богослужбового і громадського життя. Принаймні, так є зараз, в Галичині, розповідає кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Навчаючись у духовній семінарії, Іван Колтон розумів, наскільки відповідальною є праця священника, але наскільки вона є важкою, усвідомив, уже працюючи настоятелем сільського храму у Страчі, що поблизу Львова. Ранок священника розпочинається о 5-6 годині спільною молитвою в родині. Ранкове та вечірнє богослужіння у храмі, сповіді, похорони, хрестини, весілля, а ще є щоденні клопоти, які вирішуються не лише в архієпархії, але й у владних коридорах. Священник має ще й приділити час на власну самоосвіту і написання проповіді. Робочий день священника ненормований. Він може завершитись пізно вночі.
Священник постійно в контакті з людьми, і однозначно він би мав бути в безпередній розмові з Богом. Молитва священника також є в родині, і це не має виключати, що він є сам по собі. Завжди зранку молитва має бути спільна, і вона є з дружиною, з дитиною. Інколи є трошки важко через те, що дитина мала, в мене 3,5 рочки має, і однозначно, що вона інколи відволікає. Але попри це, молитва завжди є спільна зранку і ввечері.
3 роки отець Іван працює сільським священником у Страчі, яке вважається конфесійно напруженим. Не вельми добре християнські стосунки панують між православними і греко-католиками. Сюди щодня приїжджають паломники з різних регіонів України, адже Страч славиться своїми чудодійними печерами і тим, що на цвинтарі біля церкви поховані 2 блаженні – отець Микола Кондрат і мирянин Володимир Прийма, яких беатифікував у 2001 році Іван Павло ІІ. У Страч приїжджають вивчають люди, аби знайти відповіді на складні життєві ситуації. Відтак щодня отець Іван Колтон працює з різними людьми.
Я за своїх 3 роки священства отримав перші сиві волоски. Люди чекають від священника. Вони приходять, вони хочуть не тільки, щоб ти їм відповів, чи наш Богородице, це діво, помоліться і все буде добре. Тобто, навіть коли ти це говориш, вони відчують, чи ти сам настільки в молитві віддаєшся Богові, коли є ті проблеми. Інколи є таке, що навіть після сповіді ти їдеш, думаєш, можна було так людині порадити, чи так порадити. Але в кінцевому результаті кажеш собі, Боже, ти так хотів, щоб так я в цю хвилину сказав.
Найчастіше сьогодні до отця Івана приходять люди, аби знайти порятунок для себе чи когось із рідних. Це стосується і зловживання алкоголем, і абортів, і розлучень. Спивається молодь, яка покинута батьками, які гарують за кордоном. Проблем настільки багато у селі, каже отець Іван, що знайти окремий рецепт для кожного доволі складно. Окрім церкви у Страчі, людям ніде піти шукати порятунку.
Часом видається, що релігійне життя залишиться таким назавжди, і плин століть не заторкне її структури.
Але якою буде релігія майбутнього? У пошуках відповіді на це питання соціологи щороку друкують 3000 мов, 10 мільйонів примірників анкет і розсилають їх у десятки тисяч релігійних спільнот. Результати свідчать, у майбутньому все можливо. Футурологи, які обіцяли, що їхні діти стануть парафіянами екзотичних, небачених і нечуваних церков, присоромлені. Так і не з'явилися на світ вигадані ними релігії планетарного мозку, де Земля – це цілісна жива істота, котра має кров'яну систему, ріки і моря, пульс, зміна дня і ночі, глобальний мозок, людство, і де кожна особа є своєрідною нервовою клітиною. Звідси урок для наступного покоління футуристів. Сьогоденні процеси зовсім не обов'язково визначатимуть майбутнє. А те, що, здається, полишає нас назавжди, здатне тріумфально повернутися. Навіть дослідники, які вважають, що нинішні світові релігії у майбутньому припинять своє існування, не вважають, що це означатиме кінець культури, яка надихатиметься вищими переживаннями. Говорить професор Іван Цихмистро.
Це не означає, що насправді культура буде бездуховною. Це не трапиться. Це означає, що прийде нове бачення культури і новий тип культури. Духовності в ній, перш за все. І ця духовність буде водночас і пострелігійною, я можу сказати, постконфесійною.
Існує кілька сценаріїв майбутнього релігії. Більшість з них спираються на демографічні показники. Тобто вчені враховують, як динамічно зростатимуть чи навпаки зменшуватимуться народи, які сповідують ту чи іншу релігію. За таким сценарієм питома вага християн у загальній масі жителів землі не зменшуватиметься і до 2100 року складатиме, як і зараз, приблизно третину людства. А от питома вага мусульман збільшиться до чверті всіх землян. Число дітей, які народжуються у християнських родинах, кількість людей, які приймають християнство у дорослому віці, перевищує число християн, які вмирають, переходять в інші релігії і полишають релігію взагалі. Перевищення це складає, за підрахунками експертів, приблизно 56 тисяч людей щодня. Але при цьому християнство постійно зміщуватиметься на південь. Воно дедалі більшою мірою втрачатиме свою європейську виключність. Не Рим, Афіни чи Брюссель, а Кіншаса, Ріо-де-Жанейро і Маніла стануть світовими центрами християнського світу. Те, що і християнство, і іслам зростатимуть за рахунок африканських і азійських народів, непокоїть експертів. Вони прогнозують піднесення тут фанатизму, усвідомлення винятковості серед новонавернених християн і мусульман. А такі настрої – поживний ґрунт для зіткнень. До кінця століття у 20 великих країнах світу співвідношення християн та мусульман буде приблизно однаковим. І відносно 10 з них прогнозують, що таке співвідношення не буде мирним.
Вчені передбачають подальше зростання харизматичних християнських рухів, збільшення числа п'ятидесятників і євангелічних спільнот. Вони говорять про те, що католицька церква остаточно втратить свою європоцентричність, і вже нинішнє покоління її вірних може побачити на престолі святого Петра, чорного або азійського папу. Чисельність народів, які традиційно сповідують православ'я, зменшуватиметься. У цьому прогнозисти одностайні. Але інтерес до православ'я зростає в багатьох західних суспільствах, зачудованих красою візантійської літургії і духовних практик. Взагалі, міжрелігійний взаємообмін може стати явищем. Вже зараз захоплення східними релігіями в Європі і Америці супроводжується серйозною зацікавленістю японців і сингапурців християнством.
А що ж буде з так званими новітніми релігіями, які когось нині дивують, а когось відверто лякають? Дослідження свідчать, що більшість новоутворень не набагато переживають своїх засновників і знелюднюють вже у другому поколінні. Інші поступово стають респектабельними і вже не протистоять світові, а намагаються увійти з ним в діалог.
Очікується, що релігія в майбутньому буде більш багатоманітною. Старе, так чи інакше, мирно або конфліктно співіснуватиме з новим. Адже церква завжди оновлюється. І те, що зараз є традицією, свого часу було новацією. Суворі й прості доктрини фундаменталістів співіснуватимуть з всеосяжністю інтелектуальних релігій. Віра в чудеса і прощі, впевненістю у всевладді науки. Гостро актуальні проблеми релігійних спільнот, котрі сьогодні вщент спалюють енергію їхніх проповідників, у кінцевому рахунку виявляться несуттєвими, а уявлення сучасної молоді зовсім не обов'язково визначатиме майбутнє.
Стрімке і радикальне оновлення не вичерпуватиме повну палітру змін. Можна собі уявити, що хтось сприйматиме причастя у храмі, змодельованому лазерними променями, і сповідатиметься за допомогою якихось постелектронних технологій. Але так само можна уявити відродження давніх аскетичних подвигів чи розквіт поклоніння чудотворним іконам.
На маргінесах християнського світу виникатимуть дивовижні утворення, в яких вигадливо поєднуватимуться елементи афро-латиноамериканських ритуалів і звичаїв з християнськими уявленнями. Адже християнство не обов'язково має бути задягненим у європейську одіж. Розп'яття чорного чи розкосого Ісуса у нігерійських чи сингапурських храмах і зараз вже мало кого дивують.
Що ж стосується людей, які не сповідуватимуть жодної релігії, то за даними одного авторитетного прогнозу, у 2200 році їх буде понад 1.5 мільярда. У загальній масі населення планети вони складатимуть близько 14%. Але те, що кожний сьомий із сущих на Землі не матиме визначених релігійних переконань, не означатиме, що ці люди будуть позбавлені релігійного почуття. Навіть більше, прогнозисти передбачають, що питома вага атеїстів, людей, які свідомо і послідовно відкидають Бога, до кінця цього століття зменшиться до 2-3%.
Консолідація християн, однак, навряд чи призведе до якоїсь форми адміністративної єдності. Це найімовірніше буде поєднання у визнанні відмінностей складових світової християнської спільності, у знятті табу на єднання християн біля спільної причасної чаші, у відмові від прокльонів і анафем. Майбутнє релігії великою мірою залежить від її здатності бути одночасно і традиційною, і спрямованою в майбутнє, вміння цінити і поважати спадщину, але й бути здатною перевищити її. Церква простуватиме до відкритого християнства, теологія страху лишатиметься позаду. З рівня влади церква перейде на рівень любові, говорить архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко.
Для того, щоб говорити про майбутнє релігії, ми повинні насамперед відмовитися від механістичного розуміння прогресу і абсолютизації його. Віра у всемогутність науки, всесильність розуму – це одна із людських оман, яку з досягненням зрілості людство переживає. Не буде вже державних релігій, не буде вже перевірки, хто сповідався, хто ні. Це все відійшло минуле і може дякувати Богові за те, що віра що далі віддаляється від насильства, що віра стає наслідком вільного вибору людини. Саме це відкриває нове майбутнє для релігії.
Тоді, коли християн на південь від Сахари буде більше, ніж в Європі, майбутнє релігії на Старому континенті залежатиме від солідарності християнських церков, вважає декан факультету католицької теології Вестфальського університету в Мюнстері професор Томас Брьомер.
Дуже важко передбачити, як виглядатиме релігія в Європі через 50 чи 60 років. У Західній Європі зараз ситуація така, що традиційні форми релігії занепадають. Але це не значить, що люди лишились без віри і без релігійних переконань. Просто вони висловлюють ці переконання в інший спосіб. У Східній Європі релігійність знаходиться на підйомі, але знов-таки ця релігійність також набуває нових форм. Я не бачу причин, чому традиційна церковна структура в майбутньому мала б змінитися. Вона існує майже 2000 років і існуватиме надалі. Однак відносини між громадою і священником упродовж історії змінювалися і змінюватимуться. Демократичні процеси в суспільстві впливатимуть на церкву, хоча церква і не демократична, а ієрархічна установа. Голос мирян буде лунати голосніше, ніж зараз. Далі і православні, і католицька церква в Європі відчувають нові виклики. Адже ситуація на старому континенті стрімко змінюється. Проблема полягає в тому, як церкви реагуватимуть на ці виклики. Вони не матимуть успіху, якщо пропонуватимуть старі відповіді на нові запити. І передовсім це вимагає набагато більш тісної екуменічної співпраці між церквами. Я певний, що через 10, 20, 30 років церкви просто будуть примушеними співпрацювати більш тісно. Словом, видається, що через 50-60 років європейське християнство буде відрізнятися значно більшим екуменізмом.
Без людей, якими Бог міг би опікуватися, Бог не може бути Богом. За самою своєю природою, Бог повинен допомагати людям у розвитку їхніх творчих здатностей, ініціативи, вміння і включення у безперервне творіння або розвиток справедливого миру.
Так вважає американський соціолог Джон Вінтер. Церква 21 століття, сподіваємося, матиме народний, набагато більш миріанський, ніж дотепер, характер. Вона не хоче бути закостенілою частиною суспільства і виявлятиме себе у сфері символів і цінностей, а не в структурах влади. Її духовенство реагуватиме на реальність з сейсмічною чутливістю, а бюрократія, зашкарублість, дух інтриг і те, що гірко, але влучно зветься християнським тоталітаризмом, назавжди полишать її огорожу. Втім, прогнозуючи майбутнє релігії, треба бути чесним і попередити слухачів передбачення того, що відбуватиметься з людським духом, найменш вдячним. Це була програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.